Ιστόρημα.
Μόνο που τώρα το θυμάμαι είναι, ξέρεις τι, μου φαίνεται που εμείς στην ουσία πάγωσαμε εκεί σε αυτό το Φεβρουάριο που ήταν και πολύ κρύο, γιατί δεν υπήρχε μετά κάποια είδηση που να καταλήξουμε κάπου. Δύο μήνες ήμουνα στην ξαδέλφη μου και καθόμουν και μάθαινα τα ελληνικά και ψάχναμε για κάποια παρόμοια δουλειά. Βρήκαμε μια γιαγιά και μετά...
Τι γιαγιά?
Γιαγιά, κοιτάς μια γιαγιά. Τρία χρόνια την κράτησα. Δύσκολο ήταν βέβαια, καμία σχέση με τη μουσική. Η γιαγιά Καλλιόπη Τριανταφυλλίδου, τρομερές ιστορίες και αυτές. Ο άντρας της ήταν αντάρτης, αριστερός. Στο πόλεμο αυτό και μετά ήταν εξόριστος, ζούσε κάπου στο Ταρκέντι και πότε τους δόθηκε η χάρη, 1974, δεν θυμάμαι. Όταν πήρε αυτή την πιστολή που μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα, από την χαρά έπαθε να κοπεί και πέθανε εκεί.
Η μαμά σας πότε ήρθε να μείνει εδώ?
2007, μετά από το θάνατο του πατέρα μου. Ο πατέρας μου πέθανε Απρίλιο μήνα και αυτή ήρθε φθινόπωρο. Το 2007, δηλαδή 18 χρόνια πέρασαν.
Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση.
Ναι.
Okay. Στη Ρωσία ήταν?
Ναι, βέβαια. Έχει πάει ο θείος μου πιο πριν, μερικές μήνες πιο πριν, με το σκεπτικό που κάπως πρέπει να το σταπούμε. Εγώ απλά δεν ήξερα τι να κάνω και προσπαθούσα να τραβήξω αυτή την κατάσταση όσο περισσότερο γίνεται, να μην το μάθουν. Και θυμάμαι που πήγε εκεί και με πήρε μετά τηλέφωνο και λέει «Είναι αδύνατο να το σταπούμε, λέει, θα το σκοτώσουμε». Και ο πατέρας μου πέθανε λίγο μετά από τα γενεθλιά του. Θυμάμαι που εγώ πήγα εκεί. Πήγα τον πατέρα μου, τον κυδέψαμε στο χωριό του που γεννήθηκε. Το έχω υποσχεθεί αυτό από πολύ παλιά. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να το κάνεις. Καταρχάς υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στην Οσιτία και η Γεωργία. Έχω πειράσει από πολύ περίεργες καταστάσεις. Το πιο εντυπωσιακό που είχα δει ήταν σιδηρένιος τείχος ύψος σαν πενταόροφη πολυκατοικία, ο οποίος προστάτευε την οικία των στρατιωτών, γιατί ζουν με τις οικογένειες εκεί, από το πυρά, από την πλευρά της Οσιτίας. Αλλά ξέρεις τι μου έκανε τρομερή εντύπωση? Οποιαδήποτε πλευρά και να συναντούσαμε, γιατί δεν έχω ξαναδεί τόσο οπλισμένο κόσμο, κανείς δεν μας εμπόδιζε. Όλοι είχαν ξεκάθαρα σεβασμό και κατανόηση της κατάστασης.
Άρα ουσιαστικά μέσα από τον πόλεμο ζώνη προσπαθούσε να περάσει.
Περάσαμε, ναι. Ξέρεις, μερικές φορές η μοίρα παίζει περίεργα ζάρια. Αυτό είναι. Ναι, ναι, έχει πεθάνει το 2007. Σε εμάς κλασική μουσική ήταν κάτι πραγματικά καλό. Σε αυτό αναγνωρίζω εκπαίδευση στην Σοβιετική Ένωση. Και μετά ξαφνικά ανακαλύφθησε ότι εσύ ανήκεις σε ένα πολύ περιορισμένο κλαμπ. Και μετά κάποια στιγμή, όχι που απομονώνεσαι, απλά καταλαβαίνεις που ναι, αυτό είναι. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε λόγος για μουσική. Εγώ νόμιζα που δεν θα ασχοληθώ ποτέ με μουσική.
Πάμε από εδώ. Τι παίζετε εσείς εκεί?
Ξέρω εγώ.
Όχι,
δεν έφτασε εκεί. Εδώ είναι ρε.
Να.
Εσύ καθόλου να παίζεις πιάνο. Γιατί δεν παίρνεις εκεί ένα πιάνο?
Το φέρω τώρα την Παρασκευή. Βρήκα επιτέλους μεταφορική.
Κρίμα είναι.
Αφού έχω το ηλεκτρικό, ναι. Παίζω όταν έρχομαι εδώ.
Γιατί ηλεκτρικό δεν μπαίνει στο λεωφορείο?
Είναι 25 κιλά. Τώρα μέχρι να το πάω εκεί πέρα να το κάνω, βρήκαμε μία φίλη της μάνας μου. Ναι, και αυτό. Μία φίλη της μάνας μου μεταφέρουν κάτι πράγματα με την εταιρεία τους κάτω και το έχω σου εκεί μέσα. Πότε βόλεψε, γιατί θέλω πολύ καιρό τώρα να το κατεβάσω.
Ναι, να συνεχίζουμε και εγώ τώρα θα παίξω. Εμείς τώρα παίζουμε με έναν βιολοντσέλο από εδώ. Α, έτσι πάει. Και εγώ έψαχνα να πούμε. Ναι. Εσύ εδώ συνεχίζεις.
Α, ναι, φτά.
Ξεκίνησε, είσαι πάμε εδώ, όλες ρες.
Πρώτη εντύπωση από την πόλη.
Πέρασε κάποιος χρόνος που συνειδητοποίησα ότι η Βέρεια είναι αυτή η πόλη που εμείς διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές. Ας πούμε ο Απόστολος Παύλος που λέει «Αποστολή στους Κορίνθιους, αποστολή στους Βερείς». Ναι. Πέρασε χρόνος που συνειδητοποίησα που αυτό είναι. Αυτό που για ντόπιους είναι κάτι καθημερινό και συνηθισμένο, για μένα ήταν ανακάλυψη, λέω. Αν ζεις σε αυτή την πόλη, πώς μπορείς να είσαι άθεος, αφού γίνονταν τότε τα γεγονότα.
Ο Δημήτρης, πότε μπαίνει στη ζωή σου?
Σχεδόν αμέσως. Η αλήθεια είναι που η εμφάνιση μου φυσικά και προσελκύει πολύ προσοχή. Και θυμάμαι που υπήρχε ένας νεαρός που αρκετά με ενοχλούσε και πολιορκούσε και στο τέλος κάπως το είπαμε στο στυλ ότι επειδή εγώ δεν ξέρω ελληνικά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, εγώ μόνο στα αγγλικά μπορώ να μιλήσω. Και αυτός έφερε τον Δημήτρη να κάνει μετάφραση. Γιατί ο Δημήτρης ήξερε αγγλικά.
Και έτσι γνωριστήκατε με τον Δημήτρη. Τέλειο, δεν το ξέρω αυτό. Έλα ρε εσύ.
Ναι. Είναι αρκετά ρομαντική ιστορία.
Ο Αλέξανδρος ήταν μαζί?
Όχι. Πού να πάρει σπίτι έτσι. Καταρχάς, είχα υποβάλει ήδη χαρτιά στην περιφέρεια για να πάρω ελληνική υπηκιότητα. Τότε βγήκε ο καινούριος νόμος, 2000. Και περίμενα με. Μου είπανε που θα πάρει 6 μήνες. Τελικά πήρε 3 χρόνια. Ήταν δύο φορές που πήγα εκεί, λέω, δώστε πίσω το φάκελο μου, δεν θέλω τίποτα, γιατί θέλω να δω το παιδί, δεν γίνεται. Όπου μου απάντησε που θα κάνεις υπομονή, δεν είσαι μόνη σου, είναι και άλλοι έτσι. Άλλοι έχουν ακόμα χειρότερα, ένα παιδί έχουν το άλλο εκεί. Όταν βγήκε η απόφαση, θυμάμαι που έκλαιγα από την χαρά μου. Αμέσως πήγα πίσω στον Άλτσικ, έκατσα με 2 μήνες, τα ετοίμασαμε όλα και μετά ήρθαμε μαζί με τον Αλέξανδρο. Εμείς προσπαθούμε πάντα να κάνουμε κάτι καλύτερα για τα παιδιά, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω που είμαι μοναδική. Πολλοί γονείς βρίσκονται μπροστά, πώς λέμε, από το δύο κακό διαλέγουμε το μικρότερο, κάπως έτσι είναι.
Όταν έρχεται ο Αλέξανδρος το 2003, τι δουλειά κάνεις?
Είμαι στο ΟΔΙΟ ήδη, από το 2002. Και αυτό είναι τύχη. Έπρεπε να αντικαταστήσουμε μια καθηγήτρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον με πήρανε κάπως προσωρινά. Και όμως, επειδή είδανε ότι μάλλον δουλειά γίνεται καλά, κάπως κρατήθηκαν οι μαθητές και συνέχισε. Εγώ θυμάμαι που λίγο πριν από αυτά έλεγα στο ΟΔΙΟ, συζητούσαμε στην γραμματεία και έλεγα που δεν έχω συγγενείς και πολλούς γνωστούς εδώ μέσα στην Βέρεια. Εντάξει, η ξαδέλφη μου έχει και την δική της οικογένεια, τις δικές της έγνοιες. Λέω, αν θα γίνει κάτι, λέω, ποιος είναι δίπλα μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος ήρθε τις επόμενες ώρες στο σπίτι μου. Όλο το ΟΔΙΟ ήταν στο πόδι. Όλοι παράτησαν τις δουλειές τους, όλοι τρέχανε μαζί μας πάνω κάτω, όλοι.
Άρα όταν έρχεται ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, βρίσκει και εσένα και τον Δημήτρη.
Ναι, βέβαια. Το είχα πει αμέσως τον Δημήτρη, λέω, ξέρεις, εγώ έχω το παιδί, εντάξει, έχει μόνο μια μητέρα και... αυτό πάντα θα είναι για μένα προτεραιότητα. Θα δούμε πώς θα πάει και τα λοιπά. Μετά ενημέρωσαμε τον Αλέξανδρο. Το Αλέξανδρο άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα που έχει και τον μπαμπά, γιατί με τον άλλον έχουμε χάσει κάθε επαφή. Βέβαια, δύσκολο ήταν.
Δεν ξέρει, φαντάζομαι, αν έρθει ελληνικά έτσι.
Όχι, αλλά κάναμε προσπάθεια. Αμέσως άρχισαμε να γράφουμε κάτι στο τετράδιο. Όταν πήγαμε στο σχολείο, προσπαθούσα να το μάθω μερικές λέξεις. Όταν πήγαμε στην Παιδική Χαρά που έπαιξαμε, λέω, αυτό το παιδάκι αυτό το είπε, επανέλαβε το. Σχετικά γρήγορα έμαθε. Είχαμε κάνει συζητήσεις. Στην αρχή, βέβαια, ήρθαμε, τίποτα δεν καταλαβαίνει ο καημένος, δεν μπορούμε να παίξουμε. Με τα άλλα τα παιδιά δεν μπορούμε να πάμε κάπου. Αλλά προσπαθούσαμε. Εγώ θυμάμαι ότι του έλεγα, όταν, ας πούμε, σε καλούν σε γενέθλια και τα λοιπά, θα μου το λες να πηγαίνω κάπως να σε βοηθάω. Και θυμάμαι που εμείς λεφτά δεν είχαμε τόσο πολλά, αλλά όταν ήταν τα γενέθλια του, κάναμε γενέθλια στο πεντότοπο. Και ρωτούσα πώς το κάνουνε, γιατί δεν ξέρεις λεπτομέρειες, δεν σου λένε κιόλας. Αυτό που θεωρείται φυσιολογικό, δεν σε ενημερώνουνε. Τα πολλά πράγματα ήταν τελείως άγνωστα για εμάς. Αλλά πάντα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια κοινωνικοποίηση, πώς να το πούμε. Ας πούμε, τον έγραψα στα αγγλικά. Μαμά, δεν καταλαβαίνω, λέω, τράβα, παιδί. Θα μάθεις. Και θυμάμαι, χαρά, έγραψα τεστ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους. Λέω, είδες. Μετά βγήκε βέβαια άλλο, ότι δεν πρόσεχες το μάθημα. Πού να προσέχεις αν δεν καταλαβαίνεις. Κάθε φορά που ένα παιδί μεταναστεύει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σπάσει ο χαρακτήρας του, γιατί είναι όλα διαφορετικά. Εγώ τώρα έχω έναν μαθητή που είναι Ουκρανός, τώρα ήρθαν να είναι πρόσφυγες, κρατιέται καλά. Αλλά εγώ μερικές τον ρωτάω, λέω, πώς νιώθεις, υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει. Είναι πολύ ευγενικό, παιδί. Λέω ότι όλα είναι καλά, αφού βλέπω πως δεν είναι. Είναι μεγάλος βέβαια, αλλά βλέπω που τρέχει πίσω από τα άλλα παιδιά. Θέλει και αυτός να παίζει, θέλει. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν και κάποιοι που τον πειράζουν. Λέω, σε τέτοιες περιπτώσεις αμέσως έρχεσαι σε μένα και το κόβουμε αμέσως στην αρχή. Όλα αυτά ήταν, ξέρεις, συνέχεια με μεγάλη συναχώρια, με τρομερό άγχος. Θα γίνει, δεν θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Ήμουν τρισευτυχισμένη, ας πούμε, αν τα λεφτά έφταναν από το μήνα στο μήνα. Ποτέ δεν σκεφτόσουν ποια αποταμίευση και τα λοιπά. Φτάσανε πολύ ωραία, γιατί παλιά δεν είχαν ούτε αυτά. Είχαμε, ας πούμε, κάναμε συλλογή από τους δράκους. Τους αγόραζαμε. Είχε ένα μαγαζί, αν θυμάσαι, στην Παναγία Τσαλντάρη, που είχαν αυτές οι φιγούρες. Το Darth Vader αγοράζαμε για τον Ντόρο, στο παιδί του, στο φίλο του. Και αγοράζαμε που και που αυτούς τους δράκους. Τρεις έχουμε. Και αυτός ήθελε τον μεγάλο με 23 ευρώ και λέω, ρε Αλέξανδρε, λέω, δεν γίνεται με τον που είναι 8. Και τέλος πάντων, μετά υπήρχε ένα κινούμενο σχέδιο με ένα ρομποτάκι που οι γονείς του αγοράζουν για το ρομποτάκι που μεγαλώνει καινούρια μέλη, αλλά επειδή δεν έχουν λεφτά, είναι συνήθως μεταχειρισμένα. Και λέει, σου πήραμε καινούρια πόδια, και αυτός λέει, ξέρω, είναι μεταχειρισμένα, δεν πειράζει. Και τότε βγήκε το Game Boy, είναι το μικρό αυτό, το είχαμε. Και πήγα σε ένα μαγαζί που είναι απέναντι και λέω, εσείς έχετε κάτι που λέγεται Zelda? Λέει, ναι, έχω. Λέω, πόσο κάνει? Λέει, 40 ευρώ. Τότε, φαντάσου, τότε τα λεφτά ήταν και είχαν άλλη αξία. Λέω, ναι. Λέει, μήκος είναι μεταχειρισμένη. Και θυμάμαι, ήταν το δώρο για τα Χριστούγεννα. Λέω, μεταχειρισμένη είναι η Zelda. Δεν πειράζει, λέει, το ίδιο θα παίξει. Αλήθεια είναι αυτή, όντως.
Ναι.
Και το Harry Potter βιβλίο ήταν. Αυτό βάλαμε. Ο Χάμστερ ήταν ξεχωριστά. Από την Θεσσαλονίκη, εισαγόμενος.
Ναι.
θυμάμαι ότι ήταν 3 Φλεβάρι όταν έγινε.
Ναι. Η τελευταία που τον είδε είναι Αλεξάνδρα. Αυτοί πέρασαν από το 2 4 η ώρα. Και με ρώτησε αν μπορεί να πάει η Αλεξάνδρα να την δείξει τον χάμστερ. Το έχω αγοράσει, ναι, το χάμστεράκι που ήταν πολύ στριφνό ζώο, μας έχει δαγκώσει όλους. Δεν μπορώ να πω που ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένο, αλλά ήταν το ζώο μας. Και τους είπα, θα σας ανοίξει ο μπαμπάς, λέω, και μην την κρατάς πολύ, γιατί θα ανησυχεί η μαμά της. Και είπανε εντάξει, φύγανε αυτοί. Τελευταία φορά που τον είδα. Με τον Δημήτρη, ξέρεις, είμαστε αρκετά διαφορετικοί άνθρωποι. Υπάρχουν τρία σημεία που μας αρέσουν και στους δύο πάρα πολύ. Είναι ροκ μουσική, γιατί πάντα εκτός από τις κλασικές σπουδές, εμένα άρεσαν με αυτό. Το δεύτερο είναι σινεμά και το τρίτο είναι ταξίδια. Και όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, κάπως γύρω από αυτά. Πάντως θυμάμαι που εγώ αγόρασα την εγκυκλοπαιδεία Λαρούς. Την έφεραν στο σπίτι και σκεφτόμουν πώς να πω στον Δημήτρη που εξόδεψα 250 ευρώ. Εμείς δεν έχουμε έπιπλα, δεν έχουμε στο σπίτι. Και το άφησαν αυτοί που το έφεραν. Ήταν διαλληλογραφίας, κάτι τέτοιο. Και έφεραν και άφησαν το βιβλίο. Θυμάμαι που αυτός περπατούσε πάνω από αυτά, αλλά δεν μοιρώσαν τι είναι αυτά που είναι στο σπίτι μας. Βιβλία είναι χρήσιμα. Μέχρι τώρα τα έχω. Είναι στο γραφείο του Αλέξανδρου εκεί. Είναι ναι. Τα βιβλία με τους δεινόσαυρους, το Χάρι Πότερ. Ένα πολύ χοντρό βιβλίο για τους εξωγήινους. Γιατί ήθελα οπωσδήποτε να διαβάζεις τα ελληνικά και λέω τι βιβλίο θέλεις να σου πάρω. Και θυμάμαι που αυτός μου έλεγε, μαμά, από την τηλεόραση το είδε, λέει. Είδα έναν κύριο στην τηλεόραση που διαφημίζει βιβλία. Είναι μόνο 10 ευρώ το βιβλίο. Λέω, μήπως λέγεται Λιακόπουλος. Ναι, λέει, εγώ είπα στον μπαμπά, αλλά ο μπαμπάς είπε που είναι μπούρδες. Είναι κάτι εξωγήινικο, κάτι τέτοιο. Το διάβαζαμε, το Χάρι Πότερ διάβαζαμε.
Εγώ τελευταία φορά νομίζω ήταν τότε αυτή η ιστορία με το Χάρι Πότερ που περνούσα τη διάβαση, γιατί τον Άλεξ, ενώ τον ήξερα και μιλούσαμε και στο... τον έβλεπα και στο σχολείο, τον έβλεπα και στο δύο.
Στο πρώτο πήγες και εσύ.
Ναι, στο πρώτο.
Απλά ήσουν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ναι. Ναι. Και τι σου είπε τότε. Αυτό τώρα το ακούω.
Ήμασταν στο τέτοιο, φεύγαμε από πρόβα του Οδείου.
Ναι.
Και πήγα, κόλλησα εγώ. Και εγώ ήμουνα πολύ. Δεν έκανα εύκολα παρέες τότε. Και περνούσα μαζί τη διάβαση εδώ μπροστά στο σπίτι μου και μιλούσαμε για το Χάρι Πότερ. Και δεν θυμάμαι τώρα ποιο βιβλίο ήταν, αλλά έλεγα α, το τελευταίο και τα λοιπά. Και μου έλεγε αυτό, ναι, εγώ έχω διαβάσει και το επόμενο, λέει, έχει βγει στα ρώσικα. Και εγώ νευρίαζα και έλεγα, όχι, δεν το έχει διαβάσει, δεν γίνεται, δεν έχει κυκλοφορήσει, θα κυκλοφορήσει του χρόνου. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση.
Είχαμε λίγο με τον Χάρι Πότερ κόλλημα, γιατί μάλλον θεωρούσε τον εαυτό του που μοιάζει.
Ναι, έμοιαζε.
Αχ, θυμάμαι που ήρθε κλιμάκια αστυνομία να ψάξει το σπίτι. Και βρήκανε, και λέει, αυτό λέει τι είναι, βρήκανε, ξέρεις, εγώ το χάριζα ένα σημειωτάριο έτσι να μοιάζει με το... του Χάρι Πότερ και αυτός έγραφε κάτι σύμβολα, κάτι δική του γλώσσα και πήρε αυτή την λιβάντα που βάζουμε στα ρούχα για να μην πιάνει σκόρο, το μάζεψε αυτό, το έβαλε στο κουτάκι, ζωγράφισε από πάνω, λέει τι είναι αυτό, λέει αστυνόμος, λέω αυτό, λέω, είναι πολύτιμα φίλτρα από το Χάρι Πότερ. Τώρα φαντάζεσαι πώς το ακούγονταν αυτό στην αστυνομία, αλλά αυτό ήταν.
Τον φώναζε μπαμπά, τον Δημήτρη.
Όχι αμέσως, αλλά πολύ γρήγορα. Αυτοί μέχρι και λιγάκι έμοιαζαν μεταξύ τους. Σαν δύο άντρες, πιο γρήγορα το έβρισκαν. Θυμάμαι, ας πούμε, τέτοια σκηνή. Εγώ κάτι κάνω στην κουζίνα με πλάτη. Ο Αλέξανδρος διαβάζει θρησκευτικά και προσπαθούμε να μάθουμε το όνομα Διοκλητιανός. Να πάρει, να πάρει. Για μέσο Ρώσο είναι σύντομα δύνατο. Κάνω ερώτηση με πλάτη, λέω πώς λεγόταν ο αυτοκράτορας και αυτός μου απαντάει καθαρά και χωρίς Διοκλητιανός. Και εγώ γυρνάω, λέω μπράβο παιδί μου, το έμαθες τελικά. Παρατηρεί σκηνή ο Δημήτρης και λέει εσύ όταν γύρισες αυτός μου κάνει έτσι, γιατί το είδε από το βιβλίο, το έκρυψε. Ή ας πούμε σκηνή στο οδείο, γιατί λέω αφού σου αρέσει η μουσική θα διαβάζεις. Ξέρεις τι, αν κάποιο παιδί δεν θέλει, δεν θα διαβάζει, ό,τι και να το πεις. Στο οδείο. Είμαι στην αίθουσα 4 και αυτός θυμάσαι που είχαμε ένα ηλεκτρικό πιάνο. Mm. Ναι. Και εγώ το έβαζα στο ηλεκτρικό, το διάβαζα εκεί, γιατί το ηλεκτρικό δεν έχει πολύ χρήση. Διάβαζα εκεί, ακούω που παίζει μινουέτο του Μπαχ. Ταν, 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 τυραν, ταν. Παίζει μια φορά και κάνει ένα λαθάκι. Μια διακοπή 3 δευτερόλεπτα, παίζει ξανά και κάνει το ίδιο λαθάκι. Εγώ μεταξύ μας κάνω παύση. Σταματάω και ακούω τι κάνει αυτός. Μου προκαλεί ενδιαφέρον αυτό το φαινόμενο. Και πάω εκεί και έτσι λίγο ανοίγω την πόρτα και κοιτάω. Και τι βλέπω. Αυτός έβαλε το πιάνο στο play, το έκανε ηχογράφηση. Αυτό παίζει το πιάνο μόνο του και αυτός κάνει. Ψάχνει στις ντουλάπες, κάθε άλλο. Βέβαια, το έβαλε φωνές, λέει, δεν γίνεται αυτά.
Και φαντάζομαι την επόμενη φορά μόνο στο κανονικό, όχι στο ηλεκτρικό.
Ακριβώς. Το είπα στην Εύα, έβαλε αυτός. Αυτός θα γίνει επιχειρηματίας, λέει.
Πραγματικά.
Αυτό πρέπει να σκεφτείς. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Είναι, πρέπει να το έχεις μέσα σου. Εντάξει, όταν εμείς παίζαμε τελευταία φορά εξετάσεις, ασχολήθηκε, το έμαθε. Αλλά τελευταίες συναυλίες δεν μπορούσα να ηχογραφήσω. Τότε δεν είχα κάμερα, δεν είχαμε κινητά. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Μόνο κάμερες που σπάνια κάποιος το είχε. Τώρα καταλαβαίνω με όλα αυτά πόσο ήμασταν έξω από το μέσο όρο και μάλλον φαινόμασταν αρκετά παράξενοι. Αλλά εγώ πάντα επιμένω, γιατί εγώ θέλω να ασχολούμαι με την μουσική και θα το κάνω.
Κακεντρική σχόλια, ρατσισμός υπήρχε καθόλου?
Ξέρεις, μια φορά μου είπε η γραμματέας μας ότι λέει «Μερικοί σας λέω εμάς». Που δεν είχαμε μία. Μας καναπέντες μας χάρισε η Εύα, αλλιώς δεν θα τα είχαμε. Λέει, ναι, επειδή εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς, ο καθένας με τον τρόπο του, ήταν λίγο λαβωμένος από την μοίρα, αλλά βρήκαμε ένα στο πρόσωπο του μόνο αυτό που του έλειπε. Και τέριαζαμε σαν puzzle. Τώρα, ποιος τόσο πολύ πείραξε αυτό, τι να σου πω. Αλλά μάλλον πείραξε. Ιδιαίτερα παρουσία του παιδιού. Αυτός με κάποια πράγματα δεν συμφωνούσε και μου το έλεγε και του έλεγα «Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς», λέω. «Είμαστε τώρα μέσα εδώ και κάποια στιγμή, λέω, θα τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν θα φαίνεται τόσο πολύ, ας πούμε, ότι είσαι ξένος». Ας πούμε, εμείς ξέραμε ότι όταν θα περάσουν κάποια χρόνια μπορεί να πάρει και το επίθετο του Δημήτρη από την νομική άποψη, μετά γίνεται αυτό. Όταν παίρνεις ταυτότητα διαλέγεσαι, δεν χρειαζόταν.
Ποιος ήταν ποια ήταν τα πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν εδώ πέρα?
Δεν καταλάβαινε, δεν του άρεσε αυτός ο ανταγωνισμός στο σχολείο που δεν ήταν και τόσο υγιής, θα έλεγα. Και ξέρεις τι, αυτό δεν υπήρχε τότε ακόμα στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήμασταν όλοι μεγαλωμένοι που δεν λες στον αρβό. Ήταν σχεδόν απογορευτικό και θεωρώταν πολύ ότι δεν έχεις καλή ανατροφή αν γυλούσες με την εμφάνιση του αλουνού, με την φτώχεια του αλουνού και να πεις ότι, ας πούμε, ξένος και τα λοιπά, η εθνικότητα, αυτό ήταν σχεδόν απογορευτικό. Όχι που δεν έχω ζήσει αυτό, ας πούμε, στην Γεωργία. Αλλά ξέρεις τι είπε ο Λεύ Τολστόι? Λέει, ο εθνικισμός είναι ο τελευταίος σταθμός κάποιος που είναι κάθαρμα. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τι άλλο να επικαλέσεις για να κατηγορήσεις τον άλλον, το ρίχνεις στην εθνικότητα, κάπως έτσι. Αλλά εγώ δεν θα μπορούσα, ας πούμε, στο σχολείο κάθε μέρα να είμαι παρόν. Δεν μπορείς να προστατεύσεις, όχι μόνο επειδή ήταν Αλέξανδρος, εγώ και από τα άλλα παιδιά άκουσα αρκετά παράπονα. Και η αλήθεια είναι που δουλεύοντας στο σχολείο, ούτε εμείς δάσκαλοι δεν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Μερικές φορές πρέπει να επεμβείς, ας πούμε, χειρονακτικά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι που στάθηκαμε αρκετά άτυχοι. Ήταν ένας συνδυασμός που μέχρι τώρα δεν έχω ξανασυναντήσει.
Πρόσφατα είδα μια πολύ καλή ταινία. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. The Killers of Flower Moon.
Τι καινούργια.
Καταπληκτική, του Σκορτσέζε. Καταπληκτική. Εκεί ο κεντρικός ήρωας αγαπάει την γυναίκα του, την Ινδιάνα. Απλά την έχει παντρευτεί μετά από την υπόδειξη του θείου του που θέλει με αυτόν τον τρόπο να πάρει όλη την γη με τα πετρέλαια. Και μετά όλη η οικογένεια της σκοτώνουν έναν έναν. Και συμμετέχει και ο άντρας της αυτό, την αγαπούσε. Αλλά ταυτόχρονα όχι και μέχρι τόσο βαθμό που θα πει στον θείο του «Όχι, δεν κάνω αυτό που μου ζητάς». Αλλά ξέρεις τι, από τι βγαίνει μετά όλη η κεντρική ιδέα, από ότι πραγματικά μερικές φορές τις άλλες εθνικότητες δεν τους νιώθουμε το ίδιο με εμάς.
Πάμε από εδώ μία.
Τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό? Α, δεν έχει νούμερα η βλέπη.
Αλλά ξέρεις τι, νομίζω είναι το ίδιο. Είναι πολύ καλή έκδοση.
Τρία.
Και.
Εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν θα ένιωθε το ξένο το στοιχείο μου και τα λοιπά, αν θα ήμουν απλή εργάτρια. Δεν είσαι να του δίνει σημασία, σωστά.
Αλλά επειδή ήσουν και σε οδείο, λες.
Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω που πήρα δουλειά κάποιου νου.
Το έβλεπες αυτό στις καθημερινές σου διαδράσεις με βεριώτες?
Αρκετές φορές. Υπήρχαν κάποιοι που το έλεγαν και όλες. Στην αρχή με πλήγωνε αυτό, μετά συνήθιζε, μετά σταμάτησε να το λένε. 20 χρόνια κάθομαι εδώ. Με συνήθιζαν πια, ναι. Ας πούμε τώρα με ρώτησε ένας κύριος τι γνώμη έχω για Ουκρανικό πόλεμο, αν γνωρίζω κάτι. Λέω, κοίταξε, στο ίδιο μέρος ζούμε. Ό,τι ειδήσεις βλέπεις εσύ, τις ίδιες βλέπω και εγώ. Πλέον δεν νομίζω που μπορώ να ξεχωρίζω τόσο πολύ.
Τα παιδιά της χοροδίας, ποια χρονιά αποφασίστηκε να το ανεβάσει η παιδική χοροδία?
2005. Ξεκίνησα με πρόβες το Σεπτέμβριο μήνα, γιατί ήταν πολύ επιτυχημένη και δημοφιλής ταινία και τραγούδια είναι υπέροχα, δεν το συζητούμε. Και εγώ λέω, ναι, και εγώ θα συνοντέψω με τα Χαράς. Θυμάμαι που διάβαζα παρτιτούρες, θυμάμαι τις πρόβες και θυμάσαι που λέω, ποιος γαρίζει εκεί πέρα πάνω. Λέω, μη το πιέζετε πολύ την φωνή σας. Τραγουδίστε, λέω, κανονικά. Και μετά από την πρόβα έρχεται ο Αλέξανδρος που ήταν καθαρά σοπράνο, δηλαδή χωρίς καμία αμφιβολία. Ξέρεις από αυτά τα σοπράνο που είναι αγορίστικες φωνές και λέει, μαμά, άκουσες αυτή την δυνατή ανδρική φωνή? Εγώ ήμουν. Πιάσανε κάτι γέλη.
Το ότι ήταν πάρα πολύ, ανυπομονούσαμε να περάσουμε μεταφώνηση. Ζηλεύαμε πάρα πολύ
τους
μπάσους και
ναι, αυτή την,
τους τενόρους.
Χοροδία ήταν όμως πολύ μεγάλη. Εσείς αγόρια καθώς ήσασταν εκεί πάνω, καλά ακουγότανε. Μετά όμως δυστυχώς όλα αυτά καποσκόπηκαν αυτές οι δραστηριότητες απότομα. Έχω συζητήσει με αρκετούς που έχουν σχέση με το οδείο. Αυτό που έγινε με μας όταν χάθηκε ο Αλέξανδρος, υπήρχαν και άλλα 300 άτομα που έπαθαν και ψυχολογικό σοκ και έπαθαν ζημία πραγματικά. Γιατί η πορεία της δικής τους ζωής, της ζωής των παιδιών τους, άλλαξε δραματικά. Τους επηρέασε αυτό το γεγονός, τους στιγμάτισε για πάντα. Πραγματικά πληγώθηκε ολόκληρη η πόλη.
Είναι απόγευμα Παρασκευής, 3 Φεβρουαρίου του 2006. Ο Άλεξ είναι στο χώρο τεχνών, σε μάθημα ζωγραφικής. Εσείς δουλεύατε στο 2, πιο πριν ήταν στο μπάσκετ.
Ναι, έχει πάει στο μπάσκετ. Προηγούμενη χρονιά είχα ένα κενό και πήγαινα τον έπαιρνα και μετά η σκέψη ήταν που μεγάλωσε και μπορεί να πάει από το μπάσκετ μέχρι χώρο τεχνών. Είναι κέντρο της πόλης.
Όταν βλέπεις ότι αργεί να έρθει, τι κάνεις?
Τι να σου πω, εγώ θυμάμαι αυτά τα δύο λεπτά όταν εγώ περιμένω κάτω στις σκάλες στο χώρο τεχνών που κατεβαίνουν από την ζωγραφική και κατεβαίνουν και δεν είναι. Και μετά κατεβαίνει η Μαρία. Και λέει ο Μαρία, ο Αλέξανδρος λέει, κυρία, δεν έχει έρθει. Και μετά, ξέρεις, πρώτα το χάνεις, μετά το σκέφτεσαι, μετά λες, δεν ήρθε, αχ, τώρα θα τον βρω, θα το μαλώσω, ξέρεις, θυμώνεις. Και μετά, όταν μετά το θυμάσαι, ναι, ξέρεις, και συνεχωρείσαι και ντρέπεσαι, αλλά από την αρχή δεν μπορείς να κάνεις υπόθεση, δεν μπορείς να το κάνεις.
Βρήκα τηλέφωνο του προπονητή του, πήρα τηλέφωνο και αυτός λέει, όχι, λέει, όλοι φύγανε κανονικά. Λέω, μήπως κάτι έγινε εκεί. Όχι, λέει, όλοι φύγανε κανονικά και αυτός λέει, στην αστυνομία πήγατε. Λέω, τώρα θα πάμε. Γιατί ήταν τελευταία μας ελπίδα ότι μήπως κάτι έγινε, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, γιατί μια φορά ήταν όλοι μαζί τα παιδιά και κάπως τραυματίστηκε, λίγο κόπηκε και ήρθα εγώ και ανεβήκαμε στο νοσοκομείο να βάλουν ράματα. Παλιά ιστορία, μάλλον μόνος του το έκανε με ένα χαρτάκι, αλλά επειδή δεν μπορούσε να απαντήσει ποιος το έκανε, μάλλον κανείς δεν το έκανε. Έπαιζε με το χαρτί στο σινεμά και το έκοψε έτσι, φρύντι. Και ήρθαμε εκεί, θυμάμαι που εγώ έκλαιγα και μου έλεγαν που μήπως έχει κάποιο φίλο. Είπαμε ποιον μπορούσε να έχει φίλο, πήγαιναν στο φίλο. Αυτός μετά όταν έδινε κατάθεση στο δικαστήριο του 2008, ήδη λίγο μεγάλος επειδή. Και τον ρωτούσε ο δικαστής, λέει, εσύ πότε το έμαθες, λέει, ήρθανε βράδυ, λέει, δύο κύριοι, μας ξύπνησαν και με ρωτούσανε, αλλά εγώ είπα ότι εμείς παίξαμε, ας πούμε, πότε το μεσημέρι, κάτι τέτοιο. Και λέει, το πρωί που κατέβηκα είδα, λέει, αφήσεις στις κολόνες που χάθηκε ο Αλέξανδρος. Και του λέει, και τι λέει, τι σκέφτηκες. Και αυτός λέει, ήθελα να πεθάνω. Τώρα και αυτός είναι 30 χρόνων σε λίγο. Νομίζω είναι καλά.
Πατάμε ένα pause για σήμερα.
Ναι.
Ο Άλεξ εξαφανίστηκε από το κέντρο της Βέρειας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Έκτοτε αγνοείται. Αν ακούγοντας αυτό το podcast του Ιστόρημα θέλετε να μοιραστείτε κάποια νέα πληροφορία σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να στείλετε email στο findalex.podcast@gmail.com για να ενημερωθεί η οικογένεια. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Όμως αυτή την ιστορία μπορεί να την αλλάξει μόνο η αλήθεια.